Radio Player Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 14-cü oktyabrı, Tepdanın düşünbe günü. Sünki programamızda Qarabağda dollar qımmatlayar, gündelik xaritlerin bahaları artyar, Serjewiň mekteplerinde kelli biti köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Demirazyk Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşuna goldap hökmünde Russiýa öz eserlerini we yaraglaryny ýollaýandygyny öňe sürdi. Ukrainanyň mediasynyň goloýdy habar bermegine görä 3-nji oktýabrda Ukrainanyň Russiýa tarapyndan okupirlenen Donetsk regionuna uran raketa darbasynyň netijesinde Demirazyk Koreýanyň 6 eseri helak bolupdyr. Bu habary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ýöne Zelenski 13-nji oktýabrda giýişlik bu baradaky maglumaty ilkinji gezek dile getirip onuň mazmununy gaýtalady. Hizballah toporunyň Israýylyň demiradygyndaky Binyamina şäheriniň goloýundaky harby baza dronlaryň toplumy bilen uran zarbasynyň netijesinde Israýylly 4 esker helak boldy, ýene-de 10 çysy. Sultanda 7-si ağır yağdaydı yarlandı. Bu 2023-cü ilin oktyabrından bäri Israil'e qarşı edilen iň galany hüjümleriň biri boldy. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaba yerleri gözeçiligi edýän hem topor hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy guramy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toporun harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde urunlary eýleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girdimedi. Israýylyň harbylarynyň 14-nji oktýabrda irden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel Avivden 60 kilometr demiradykda yerleşen harby baza nysana alınypdyr. Başga gosmaçy jekmejekler badawat aýan edilmedi. Adatdan tasyry ýagdaýlar boýunça gulluklar Israýylyň Haýifa etrafyna amala asyrylan hüjümde Azından 67 adamın yaralanandygyny ma'lum etdiler. Hüjümiň jogapkärçiligini Hizballah öz üstüne aldı. 14-nji oktýabrda Hitaýyň harbylary Taýwanyň goloýunda nowutdaky türgünleşiklere başladylar. Pekin munyň Taýwanyň garasyz güýçleriniň separatist hereketleri diýip atlandyran şäherlerini duýduruş bolandygyny aýtdy. Hitaýyň bu hereketini Taýpeýiň we Birleşen Ştatlaryň hökümetleri ýazgardylar. Xitay demokratik düzünler esasında dolandırılan Tayvanı özünün teritoriyası hasaplayar. Geçen hepte Tayvanın prezidenti Lai Ching-te'nin yurdun milli gününde eden çıkışından veri. Sebitte Xitay'ın has köp harbi türgünleşikleri barada hem duydurusları arttı. Lai Xitay'ın Tayvanı vekilçilik etmeğe hiç gili hakkının yokluğunu aytti. Ol çıkışının devamında Pekin bilen hyzmatdaşlygy teklip etdi de, Xitay häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Xitayň yaraglyk güýçleriniň günorta terkerdiligi bilelikdäki gylyç 2024B atly harby türgünleşikleriň Taýwan bogazynda seýlede ýurdun demiradyk günorta we gündogur tebitlerine goloý geçirileýändigini ma'lum etdi. Eýranda has köp Tataluh lakamy bilen tanalýan Meşhur we jedelli repçi Mir Hussein Maksudlu durly aýplamalar etasynda jem hasapda 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada 13-nji oktýabrda Iranyň adalet ulgamynyň sözçüsi ma'lum etdi. Suudyň metbuat wekili Asghar Jahangiriň sözlerine görä, aýdymçy mukaddesliklere sek getirmekde günäl tapylyp 5 ýyl türme tutuklugyna Seýlede korrupsiýany we azgynçylygy öjükdirmek aýplamalary esasında ýene-de gosmaça 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudun kararynyň birden kä ýa-da ýigdirli ýagdaýda durmuşa geçirileýändigi aýdyň däl. Eýranda Tataluhynyň provokasion we günwatar mysalyndaky dili päsetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onuň ýurdun medeniýet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda aşy bir siýasatçylar konservativ islam jemgyýetiniň standartlaryny bozmakda we ýaşlary ýoldan çykarmakda aýplaýan aýdymçylaryny köplenç ýazgyrýarlar.